Gundars Upinieks sarunā ar Latvijas radio Latvijas gada balsu sportā pasniegtas. Gundar, laikam jums tomēr labāk patikt, ja būtu kāds biatlonists laureāta pulkā, vai ne?
Jā, sveicināt visu, protams, kad tas ir skaidrs, ka jebkuram sporta veidam ir gods un prieks, ja, kad viņu sporta veids ir pārstāvēts. Ja, nu, ir jau pagājuši daži gadi, ja, kad mēs neesam nominentos, ja, un nerunājot jau par uzvarētājiem, bet par mūsu runā. Mēs esam dzīvi, mūs redz televīzijas ekrānos, ja, un es domāju, ka agri vai vēlu, ja tu esi apritē, mēs atkal kāpsim uz skatuves, kā jau kādreiz ir bijis.
No Andrejs ir līmenī šīs sezonas sākumā, varbūt viņš pats vēlētos vairāk, bet treneris saka, ka ir pietiekami. Tas, kas seko aiz Andrei, tas ir nu, diskutabli un nu, daudznozīmīgi. Ilmārs ir atgriezies, viņa sekmes mēs arī zinām. Kas notiek pašlaik Latvijas biatlonā jūsu vērtējumu šobrīd šajā sezonā?
Ir ļoti labi, ja katrā sportveidā, un tā skaitā biatlonā, ir pa kādam pārstāvam, par kuru mēs varam runāt pasaules klases līmenī un redzēt un just līdzi. Otra lieta ir labi, kad ir nepazaudēt to saikni pēc tam, paies 5, 6, 7, 10 gadi, varbūt pēc 10 gadi mums nākamais Andrejs radīsies, ja, varbūt arī paies visi 15, lai radīsies Ilmārs Bricis vēl viens vietā, ja. Visu laiku jābūt pakā, jābūt ir šeit nepārtrauktībai sportā un ja pa izkrīt no aprites, grūti būs pēc tam atgriezties ar ļoti augstas klases sportistiem. Līdz ar to, protams, Ilmārs šobrīd ir atgriezies dēļ tā, lai mums šī nepazustu šī pakāpenība, lai nepazustu, nebūtu pārāvums sportā un pēc tam, lai nepazustu treneri, lai nepazustu maziem bērniem sporta skolā sapnis par olimpiskajām spēlēm. Jā, mēs saprotam, ka mums vairs nav šobrīd Andrejs ir viens stiprs sportists un tad ir sportisti, kas cīnās, kas ieliek lielu darbu, jā. Un domāju, ka tas ir sporta veida izdzīvošana šobrīd, lai atkal kādreiz mums būtu kādi izcili sportisti, bet vai mums ir daudz Latvijā sporta veidu, kur ir 4, 5, 6 sportisti kā komanda, kur atsevišķi sacensās, nu, izņemot sporta spēles, jā. Jābūt priecīgam, ja mums ir pa vienam, kā šobrīd mums ir sieviešu biatlonā Baiba Bendika, un tur pat aiz muguras vēl divas meitenes ir, kas trenējas un gatavojās, un Andrejs Restorgujevs šobrīd ir līderis. Jā, varbūt pēc 3, 4, 5 gadu mums būs jauns līderis.
Ir redzams aprises, ka kādam ir perspektīva, nu tajos jaunajos pārskatot tos, kas ir aiz vēl aiz šo tagad redzamo biatlonistu muguras.
Ja es teiktu, ka ir vienkārši, tad droši vien es melotu, ja? Nav vienkārši, bet mums ir jauni sportisti, ir jauni juniori. Mēs no šiem puišiem varbūt vēl no kāda, varbūt arī varam izaudzēt augstas klases sportistus. Tur daudziem apstākļiem jāsakrīt un pirmā kārtām pašiem sportistiem ir jāgrib. Viņiem ir jāgrib un mums ir labi puiši, bet droši vien, ka lai par viņiem runāt darbi.
Ilmārs ir atgriezies, viņš labi šauj, nu slēpojums nav tik ātras trasē. Vai var vērtēt, ka tas bija pareizs solis tagad, redzot to sezonas ievadu, viņam atgriezties un tomēr, kā jūs teicāt, panākt šo turpinājumību, lai nav tas pārtraukums?
Pirmkārtām ir aizvadīta pirmā trešdaļa biatlona sezonā, ja. Es jau šobrīd redzu, ka tas ir pareizi manā skatījumā. Ja es biju tas, kas teicu arī vasarā, teicu, kad Ilmārs atgriezīsies. Un tie rezultāti šobrīd liecina, viņš patiesībā sezonas tajos IBU kausos šāva labi, bet pasaules kausos šobrīd viņš nav šāvis vēl labi. Ja, un ja viņš būtu šāvis tā kā vajag šaut, tad viņš būtu pat punktos. Ja, viņš varētu būt gan 40-niekā un pat teorētiski pat pirmajā 30-niekā. Ja. Es ļoti ceru un būtu priecīgi, man liekas, ne tikai es un visi pārie biatlons līdzjutēji, ja Ilmārs ieskrietu punktos 40-niekā, 30-niekā ieskrietu. Es ceru, ka viņam tas ir pa spēkam. Nu, laiks iet, nu, nebūsim tādi. Ja ar Ilmārs stāv ar abām kājām uz zemes un saprot, kad viņš bija viesdiedu laiki, kad varēja skriet visai pasaulē pa priekšu, vai ne, un tā tālāk. Nu, daudzi noliks viņa priekšā galvu un teiks, nu, viņš kā pats vakar šodienas intervijā teica, viņam daudzi pienāk un uzsit pa plecu, vai ne, saka, tu esi vecis, vai ne, tu vari, vai ne, un viņš saka, man dod tas man dod papildus motivāciju.
Tā doma ir līdz sezonas beigām, un tad domāt, ko tālāk, vai ir jau tālāk plāni arī par nākamo sezonu, viņam palikt vai neturpināt tomēr.
Šobrīd nav tālāku plānu, jo tas ir pakārtots ar droši vien daudz jautājumu, kā veiksies sezonā kopumā, kā beigsies sezona, un droši vien rezultāti. Jā. Arī tas būs, un tas Ilmāra lēmums, jo, kā jau teicu, tas, kāpēc viņš ir sportā, pirmām kārtām ir Ilmāra lēmums. Jā. Tas nav tur no malas federācijas vai kāds, tas viņa lēmums un mēs atbalstījām, jā.
Šis te Latvijas komandas darbs, kā tas tiek organizēts, jūsu domas par to, ka ir viens līderis Andrejs, kuram ir bez mazliet sava komanda, tad ir pārējā komanda, stafetē viņa apvienojas vienā komandā, cīnās par vienu mērķi. šāds modelis, vai tas ir dzīvotspējīgs, vai tomēr kaut kas būtu jāmaina?
Katrā laikā ir kaut kādas savas nienas. Trešais gads esmu atgriezies biatlonā, kā biatlona saimnieciskā vadībā, teiksim tā. Ir kaut kāda kārtība, kura bija jau iesākta un tā nesaugļas, ja, un nevajag, es uzskatu, ka daudz nevajag speciāli laust kārtīgi lietas, ja, kuras nezin, kā viņas sanāks, un ja ir lietas, kuras ir iestrādātas, mēs zinām sportistu, treneri un kā tas viss darbojas, ja tas var atnest augļus, tad ir ja, un manā skatījumā tas nesaugļus, ja, jādarbojas šādi ir.
Gundar, teikšu jums paldies par sarunu un cerams, ka Latvijas biatlons drīzumā uzplauks ar vēl jauniem varoņiem un arī tādiem, kuri varēs izcīnīt pietiekam daudz punktus arī pasaules kausos.
Jā, nu sekosim līdzi nākamajā gadā mums ir visa Latvijas televīzijā visas biatlona pārraides. Tur mēs visu redzēsim, kas notiksies un biatlons ir Latvijā tik ilgi dzīvs, kamēr par viņu runā, ja, un par viņu runā, tā kad es domāju, un šo sezonu es vēl ceru, ka runās daudz un arī pozitīvi.